Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda soňky ýyllarda Türkmenistandan göçüp Amerikanyň Birleşen Ştatlarından ýaşaýyş durumuny almak isleýänleriň köpelendigini synlasa bolýar. Muňy ýurtda ABŞ-nyň Green Card lotereýasyna gyzyklanma bildirýänleriň göz görtüle artandygy hem şaýatlyk edýär. Galy berse-de ABŞ-nyň döwlet departamentiniň saýtyna görä lotereýanyň soňky netijeleri utuş gadanan türkmen raýatlaryň sanynyň mundan 8 ýyl ozalky bilen deň işlerinde ağzından 14 esse artandığını görközeýär. İlat arasında green card'a bolan gyzyklanma juda artdy. Olaryň aglaba bölegini yaşlar emele getirýär. Käbir oglanlar indi 3-4 ýyl bäri synanyşyp gelýändigini aýdýarlar. Köp adam diňe özü üçin däl, eýse ejesi we kakasy ýa-da tutuş maşalasy üçin anketa doldurýar diýip Adatlyk radiosynyň Lebap welaýatyndaky habarçysy aýtdy. ABŞ-nyň hökümeti Türkmenistanda halk içinde yaşyl kart lotereýasy diýilýän programma arkalı beýleki ýurtlaryň raýatlaryna Amerikan ýaşaýyş durumuny almak mümkinçiligini döredýär. Ýylda bir gezek gurnulýan diversifikasiýa utuşlaryna gatnaşyjylar ýürite anketany onlaýn görnüşde doldurup iýerýärler. Habarçylarymyzyň sözlerine görä gyzyklanmanyň ýokarlanmagy netijesinde soňky ýyllarda Green Card lotereýasy üçin anketalary doldurup berýän ýürite adamlar hem peýda boldy.
Köp adam ingliz dilindäki anketany doldurup bilmeýär. Sol sebäpli ökde hünärli ingliz dili mugallimleri we terjimeçilik ofislerinin işgärleri raýatlara bu anketalary doldurup bermegi teklip edýärler.
Dip habarçymyz aýtdy. Soňky 5 ýyl bäri anketalary doldurup berýän raýatlaryň biriniň azatlygy gurrun bermegine görä ol bir anketa üçin 400 manat tölek alýar. Bu tölek 2022-nji ýylda 50 manada barawardy. Tölegiň ýokarlanmagyna anketa doldurtmak isleýän türkmenleriň sanynyň ýyl-ýyldan artmagy sebäp boldy. Anketa doldurup berenleriň arasynda lotereýada utuş gadanyp häzir ABŞ-a göçüp gidenler hem bar diýip ol bellidi. ABŞ-nyň döwlet departamentiniň saýtyna görä Tereyanın sonki neticeleri utuş gadanan Türkmen raýatlarynyň sanynyň mundan 8 ýyl ozalkysy bilen deňeşdirilende azyndan 14 esse artandygyny görközeýär. Green Card lotereýasynda ýeňiş gadanan türkmenistanlylaryň sany 2016-njy ýylda 91, 2017-nji ýylda 306, 2018-nji ýylda 258, 2019-njy ýylda 515, 2020-njy ýylda 870, 2021-njy ýylda 745, 2022-njy ýylda 550 wäşe deň boldy. 2023-nji ýylda bolsa bu görkezüji 1313 adama barabar bolup, bu geçen ýyl bilen deňeşdirilende 2 eseden hem köpdir. Türkmenistanda indi 6 ýyl çemet wagt bäri dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda köp adam gazanç we ýaşamak üçin başga ýurtlara göçüp gidýär. Habarçylarymyz Green Card lotereýasyna gyzyklanma bildirýänleriň arasynda diňe işsizlikden kösenýän raýatlaryň däl, eýse döwlet edara kärhany larında işleyen yukarı dereceli hünermenlerin hem bardığına yarlara. Türkmenistanların ençemesi özlerinin lotereya gıdıklanma bildirmekine yurtta devam edeyen yeti iktisadi kıyınçılıkları bilen bir hatarda hakimiyetlerin siyasi, iktisadi ve sosyal basışlarının barha artmanının sebep bolyandığına yarı.
Her kim hiç tadı mezvur edilmeyen kanunun hükmürü vanlığı aslında yasama gitleyer. Azat erkin yasama gitleyer. Çağları üçin kovu gelecek arzu edeyer. Adamim, we men mugallim bolup 10 ýyldan gowrak wagt rahmet çekdik. Ýöne bir otogly jaý kredit bilen de alyp bilmedik. Soňky ýyllardaky gymmatçylyk, döwletiň raýatlara gözükçüliginiň barha güýçlenmegi bizi ýurtdan gaýtmagyň ugruny tapmagy iterdi. Dadymyza green card ýetdi.
Dip lotereya esasında şu yıl ABŞ-a göçüp baran bir Türkmenistanlı gurrun berdi. Türkmen häkimiýetleri Türkmenistanyň raýatlygyny kabul edilen ýa-da ýurtda ýaşamagy ygtyýarnama alan daşary ýurtlaryň sany baradaky maglumatlary wagtal-wagtal ýlan etselerde daşary ýurtlara işlemäge ýa hemişelik ýaşamagy gidýän türkmen raýatlarynyň sany we olaryň näme sebäpden bu netije gelýändigi hakda mesele gozamaýarlar. Maglumat üçin aýsak, şu yıl Green Card lotereýasy üçin anketa doldurmak mövsümi 15-nji oktýabrda tamamlanýar.